Labas rytas, malonus klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia ketvirtadienio pozicija ir mūsų studijoje Žygimantas Vaičiūnas, energetikos ministras. Labas rytas, ministrė.
Labas rytas.
Tai gal pradėkim nuo karščiausių dalykų, o karščiausių dalykai šią savaitę nemenkas ažiotažas dėl Orlen Lietuva įmonės ir 15 minučių mano kolegos iškėlė klausimus. Opozicija vakar kėlė jums klausimus, ar ne per daug išskirtinių sąlygų ir nuolaidų padarėt šiai bendrovei. Ką atsakytum?
Taip, tai tikrai daug emocijų, daug interpretacijų, kaip pavadinote, tam tikras ažiotažas, aš džiaugiuosi galimybę kalbėti faktais ir paminėsiu keletą iš jų. Tai pirmas dalykas, tai nėra kažkokia specifinė nuolaida Orlen Lietuva kompanijai. Apie tokią sistemą, vadinamą VEP lengvatą, pradėta kalbėti dar 2016 metais. Dar ne šioje vyriausybėje netgi, ir tuo metu Investuok Lietuva pateikė analizę, kad tai yra vienas iš būdų, viena iš priemonių būtent Lietuvos investiciniam patrauklumui gerinti. Ir vidurio ir rytų Europos šalyse tuo metu buvo, visoje Europoje buvo 8 šalys, kurios taiko tokią lengvatą, šiuo metu Europos Sąjungoje taiko 12 šalių tokią lengvatą. Tuo metu tarp ir mūsų kaimynės šalys kaip Lenkija, Latvija, Čekija ir kitos valstybės, taip pat Vokietija, Prancūzija.
Aš priminsiu, kad nuolaida susideda iš 85% sugrąžinimo pinigų. Suprantu, taip, taip, čia yra taip, esmė, kad klausytojai suprastų.
Iš esmės, tai yra VIAPAS, tai yra mokama viešo interesų atitinkančias paslaugas ir ta suma mokama už būtent atsinaujinančių energijos išteklių skatinimą ir sistemos saugumą. Tai yra dvi tokios dedamosios dalys. Didžioji dalis tai yra atsinaujinanti energetika. Ir iš esmės galimybė yra susigražinti, kaip ir minėjote, tam tikrą lėšų sumą, o susigražinimo sąlygos yra paprastos. Tai yra pirmas dalykas, neturi būti skolos mokėjimo būtent į VEP biudžetą. Antras dalykas, turi būti įdiegtos energetinio efektyvumo priemonės pagal tą sistemą, kurią mes sukūrėme. Tai iš esmės mes vienu šūviu, būtent šios lengvatos įvedimu, laimime tris dalykus. Pirmas dalykas, atsiranda galimybė padidinti mūsų investicinį patrauklumą, nes tokiu būdu mažėja elektros energijos kaina pramonės vartotojams. Pagal elektros energijos kaina pramonės vartotojams, deja vidurio ir rytų Europos šalyse mes atsiliekame. Antras dalykas, skatiname įmonės diegti energetinio efektyvumo priemonės ir tokiu būdu eliminuojame baudų galimybę po 20 metų. Trečias dalykas yra galimybė, instrumentas būtent priversti šias įmonės susimokėti VEP skolas.
Nes dabar skolingas Orlenas yra. Tai ir jeigu jis skolingas, tai jam šitą nuolaidą nepriklauso ar priklauso?
Taip, jam tada nepriklauso. Mes turime sistemą, kuomet buvo sudaryta sutartis dėl dalyvavimo šitoje sistemoje. Bet čia reikia pasakyti labai aiškiai, nei vienas centas nebus sugražinamas nei Orlenui, nei Achemai, nei Lifosai, nei kitom kompanijom, kurios yra skolingos VEP mokėjimus. Taigi, pirmiausia, jūs turi sumokėti skolą. Visų šitų trijų įmonių skola siekia 34 milijonus eurų. Ir aš manau, bus sėkmės istorija Lietuvai, jeigu dėl dalyvavimo šitoje sistemoje šios įmonės susimokės VEP skolą. Taip, tai yra atviras klausimas, ar jos susimokės, bet jeigu nesusimokės, tai tokiu atveju jos tiesiog tos lengvatos nebegaus.
Opozicija klausia ir sprendimą suteikti lengvatas stambiems vartotojams, jiems mokant tik nedidelę dalį VEP kainos, dedamosios atitinka Seimo patvirtintos vyriausybės programos nuostatą.
Visiškai atitinka 100%, ne tik Seimo programą, ne tik vyriausybės programą, bet, kaip ir minėjau, šita sistema buvo pradėta kurti 2016 metais. 2016 metais buvo priimti visi reikalingi įstatymai. Seimas vienbalsiai balsavo po išsamių klausimų, po išsamų susipažinimo su įstatymo projektais ir įstatymo projektai buvo 100% patvirtinti Seime. 89 Seimo nariai balsavo už šią lengvatą, tame tarpe 30 konservatorių. Tai yra, tikrai galiu užtikrinti, kad tai 100% atitinka ir Seimo valią, ir Seimo mandatą. Antras dalykas yra tai, kad iš esmės mes turime sistemą, kuri leidžia taip pat didinti mūsų investicinės aplinkos patrauklumą, nedidinant kainos likusiems vartotojams. Tai yra labai svarbus faktas.
Tai tikrai nedidina vartotojams kainos, nes kažkokiu procentu matyt gal ir didina.
Tai mes turime labai aiškią analizę, skaičiavome ir kadangi ši sistema startuoja tik 2020 metais, tai yra pirmieji mokėjimai būtų daromi 2020 metais, rudenį. Tai reikštų, kad 21 metų elektros kainoje įtaka, jeigu mes šiandien turime 39 įmonės, kurios gali dalyvauti sudariusios tokios sutartys, tai įtaka elektros kainai būtų 0,1 maždaug cento, jeigu dalyvautų visos įmonės ir jeigu būtų sumokėta ta VIA paskola. O jeigu sumokama VIA paskola, tai reiškia, kad pačios įmonės realiai susimoka už tą lengvatą. Tai yra 3-4 metus į priekį yra eliminuojamas poveikis elektros kainai. Tai yra vienas dalykas. Jeigu kitas scenarius, jeigu šitos didžiosios įmonės nesusimoka šios VIA paskolos, jos negali dalyvauti schemoje, toje schemoje dalyvauja visos kitos likusios įmonės. Tai tos tų įmonių, reiškia, našta arba poveikis elektros kainai būtų 0,04 cento. Palyginimui tai yra maždaug nuo 20 iki 100 kartų mažesnis poveikis elektros kainai, negu mes turime nuolat kiekvienais metais dėl tiesiog pokyčio elektros rinkoje.
Na, gali kilt tulam klausytojui ir toks klausimas, kodėl štai Lenkų didelį įmonę galėjo nemokėti ilgą laiką šito VEPO mokestį. Žinot, žmogus nemokės už elektrą, jam taip po poros mėnesio ateis ir tik padarys.
Taip, tai yra ilgas klausimas ir iš esmės ši skola yra susidariusi nuo 2011 metų ir jinai nėra mokama dėl tos priežasties, kadangi šios trys pagrindinės įmonės kvestionuoja šio mokesčio teisėtumą teismuose. Tai mes traktuojame, kad tai yra skola, kol nėra priimti galutiniai teismų sprendimai tiek Europoje, tiek Lietuvoje, tai tol šios įmonės ir nemoka. Priėmus galutinius teismų sprendimus, aš neabejoju, kad ta skola turės būti sumokėta, bet kada tai bus, šiandien dar sunku pasakyti, nes teismai tebe veiksta.
Gerai, visi tie susitarimai, kalbant apie VEPO, kalbant apie Lietuvos geležinkelių infrastruktūros mokestį ir skolas, kalbant apie ten tretinį rezervą, kur irgi ginčai gilus vyksta, kažkaip laikė sutapo labai su premjero apsilankymais Lenkijoje ir ten viskas kažkaip ledai pajudėjo nuo to laiko. Ir aišku, dar čia ir krepšinio visokie dalykai susijęjami. Vis dėlto, čia atsitiktinumas, kad šiai įmoniai kažkaip ledai pajudėjo po to, kai pas Kačinskis Kvernelis nuvažiavo.
Taip, aš galiu pripažinti, kad yra atsitiktinumas, yra sutapimas įvykių tam tikras, nes šią temą dėl VIAPO lengvatos, tai buvo energetikos ministerijos iniciatyva kartu su Investuok Lietuvoje. Taip, šią iniciatyvą buvo pristatyta taip pat ir premjerui, bet nesusilaukęs nei vieno premjero prašymo ar reikalavimo kažkaip tai spręsti šį klausimą. Tai galiu užtikrinti ir atsakingai pasakyti, kad ne, tikrai nėra jokios
sąsajos.
Tiesiog
dabar darai taip, nes reikia su Lenkais draugauti.
Ne, tikrai ne. Mes darėme, gerinome investicinę aplinką visoms įmonėms, nes kalbame analizė, kuri parodė, tai mes kalbame ne tik apie dabartinės įmonės, kurios yra Lietuvoje įsteigusios, bet mes nuosekliai tiek energetikos ministerija, tiek ekonomikos ir inovacijų ministerija nuosekliai gerina investicinę aplinką. Aš kalbu apie verslumo indeksą, doing business reitingą, kur Lietuva yra pakilus iš esmės tame reitinge šiemet. Ir tame tarpe ši lengvata taip pat yra viena iš tokių priemonių. Ir pagal mūsų atliktą analizę matėme, kad per artimiausius 15 metų būtent šita priemonė dar gali pritraukti apie 700 milijonų papildomų investicijų. Tai yra būtent analizė, kuri atlikta yra nepriklausomų konsultantų ir tokiais duomenys mes rėmėmės.
Na, suprantu, kad Lietuvos geležinkeliai nelabai jūsų sritis, bet jie irgi čia šitam kontekste figuruoja Orlen kontekste ir kalbama apie ten 100 ar 50 ar kokių kitų skaičių nuolaidas, kurias bendrovė gavo. Tai gavo ar negavo ir kaip čia su tom nuolaidom ir kaip jas
čia supras? Iš esmės šios vyriausybės būtent veiklos dėka ledai pajudėjo, nes tie klausimai, kurie nebuvo išspręsti, anksčiau buvo išspręsti. Ir mes turėjome ir viešai pasirašytą vyriausybę susitarimą memorandumą bendradarbiavimo, kad tuos klausimus reikia spręsti iš principo. Jie ir buvo sprendžiami. Dėl nuolaidų
dydžio susitarimai ministrė, kurie pasirašyti.
Taip, mes juos pasirašėme viešai.
Aš suprantu, kad skelta memorandumai vieši, bet visi tie konkretūs susitarimai.
Tai apie konkrečius susitarimus šiuo atveju galiu pasakyti tiek, kad kaštų ir naudos balansas yra tikrai Lietuvos pusėje. Tam tikrų skaičių be abejo dėl komercinių dalykų mes negalime viešai skelbti šiandien.
Na, bet žinot, pasakėt, kaštų naudos balansas Lietuvos pusėje, bet tai reikia kažkaip pagrysti.
Tai pagrindimo aš...
Aklai man reikia tikėti ir klausytams.
Aš nebejoju, kad jeigu bus keliamos tolimesnės interpretacijos, bus imamasi turbūt ir iš įmonės pusės, tam tikrų teisminių priemonių, čia jų reikalas tą ginti. Mes, kaip politikai, galime tik tai užtikrinti, kad naudos balansas yra Lietuvos pusėje. Tame tarpe. Aš nekalbu apie apskritai...
Mokesčių tai, mokėtojai čia
tai,
nebuvo.
Tai būtent ir krovinių srautai ir visa kita, jie būtent pagerėjo ir mes turime ne tik geresnius santykius su Lenkija, ne tik įvykusi esminį proveržį tame tarpe sinchronizacijos projektų įgyvenime, bet mes turime tikrai ir ekonominę naudą mūsų valstybėje.
Žinot, visada klausimas geresnių santykių kaina kokia, ar ta kaina mokesčių mokėtojams buvo ne per didelė, plus ar nebuvo kažkokio išskirtinumo, nes verslo kontekste kažkaip viena įmonė irgi nėra gerai ją išskirt iš kitų.
Tai mes turime vertinti kompleksiškai, tai yra ir rengės klausimą, ir visi kiti prieš tai buvusių vyriausybių sprendimai, kuri reiškia vieną. Nesprendus šios problemos, baudos tam tikros, teisminiai ginčiai būtų pasiekę tokį tašą, kad mes būtume skaičiavę nuostolius Lietuvai 100 milijonų eurų. Šiandien tos situacijos nėra, ir būtent tai yra ta kaina, tai yra ta pozityvi kaina, sakyčiau, tie kaštai, kurių mums kaip valstybė nebereikia mokėti.
Opozicijos grasinimai interpeliacija jums kokias mintis kelia?
Pačias geriausias, aš man bus didelį garbės ir pristatyti ir pareklamuoti šią schemą, kuri beje buvo suderinta ir su Europos komisija. Europos komisija šią schemą sveikina kaip vieną pozityviausių ir pažangiausių Europoje dėl to, kad mes taip pat susijėjome su energetinio efektyvimo priemonių dėgymu ir tikrai bus malonu paaiškinti Seimo nariams, priminti jų sprendimus, už kuriuos jie balsavo ir dar kartą pasakyti, kad visos kitos įmonės Lietuvos gali dalyvauti šioje sistemoje. Ir iki vasario pirmos dienos turi pateikti paraiškas ir toliau galėtų susigražinti dalį ir apmokesčių.
Gerai, pakalbėkim dar apie kitus dalykus, nors laiko ne tiek daug. Klaipėdos naftos vadovo čia konkurso peripetijos, kokioj čia dabar fazėje?
Sprendimai turi būti valdybos ir tikrai aš nedarysiu įtakos valdybos sprendimams. Artimiausiu metu jie turėtų būti priimti.
Kiek suprantu, tas klausimas Roko Masiulio dalyvavimas buvusio ministro.
Tai mes kaip ir buvo skelbti, yra du kandidatai, kuris iš jų bus pasirinktas, tai yra valdybos diskrecija ir tikrai mes turime įdiegtus pačius geriausius valdysenos principus, tai yra EBPO principus, valdybų nepriklausomumą ir tikrai aš pasitikiu tą valdybą, kuri priiminėja sprendimus, kai tie sprendimai bus patys geriausi, tam, kad užtikrinti tiek einamųjų klausimų Klaipėdos naftos sprendimą, tiek užtikrinti terminalas, GD terminalų išpirkimo klausimus ir tikrai jokių abejonių valdybos sprendimais, kokie jie bebūtų neturės.
O kada jau čia tie sprendimai būtų turėtų?
Na, kaip ir buvo skelbta, kad iki spario pabaigos, galbūt šiek tiek vėluojama, tai aš manau, kad vis tik per lapkričio mėnesį tas klausimas turi būti.
Išsikristalizuos kažkoks. Mato, dar toks delikatus klausimas. Rokas Masiulis, na, niekam nepaslaptis, kad neturi valdančių jokies, kaip čia tai prastai paklausius. Ar su Ramūnu Karbauskiu ten santykiai ne patys geriausi. Vis dėlto tai gali jam būt.
Na, tai mes kalbame apie
konkursą šitam, ar ne?
Įmonę, strateginę Lietuvos įmonę ir pirmiausia turi būti vertinami kompetencijos klausimai, tai yra gebėjimo valdyti įmonę, užtikrinti jos strateginių tikslų įgyvendimą, kalbu tiek apie naftos sektorių, kalbu tiek apie suskystintų gamtinių dujų terminalą, kalbu taip pat ir apie įgyvendimus tarptautinius projektus.
Valdančių tai santykiai požiūrėjai čia neturėtų sąskaitų vieta būti.
Nemanyčiau, kad šitoje vietoje reikėtų apie tai kalbėti.
Gerai, dabar dėl terminalo. Jūs ir sakėt, kad bus ieškoma terminalo kaštų sumažinimo plano. Viena vertus, kita vertus, čia skaičiau Arūno Molio pranešimą, kad apie 100 milijonų sutaupė Lietuva ir ten laimėjo Lietuva, kažkaip buvo pasakyta dėl terminalo. Tai viena vertus lyg ir laimėjo, kita vertus terminalas akmuo po kaklu Lietuvai. Tai koks čia tas balansas tada finale?
Balansas be abejo teigiamas, mes kaip tik šiuo metu turime penktąsias šio terminalo veiklos metinės ir jau galima daryti tam tikrus apibendrimus, būtent iš to laikotarpio.
Tai kiek sumokėjom ir kiek gavom naudos?
Taip, tai būtent tie skaičiai yra apie 100 milijonų eurų sutaupimo, tai yra grynoji nauda. Čia būtent atmetus visus kaštus, kurie buvo reikalingi terminalo tiek statybai, tiek operavimo kaštai.
Čia atmetus operavimo kasmetinius kaštus.
Grynoja nauda mūsų vartuotojams 100 milijonų eurų per tuos 5 metus.
Kaip čia taip suskaičiuota?
Taip suskaičiuota tokiu būdu,
kokios
kad
už dienos dujų kainom, galbūt čia irgi svarbu.
Už terminalą kasmet yra Suma sumarum sumokama iki 100 milijonų eurų, tai yra maždaug 66 milijonų eurų už terminalo nuomą ir šio terminalo operavimo paslaugas. Kita dalis maždaug yra apie 30-40 milijonų sumokama už būtinai dujų kiekį. Tai yra už tą kiekį, kuris būtinas tam, kad terminalas veiktų nuolat. Jisai būtent nuolat būtų šaltoji būsenai. Ir iš esmės tai yra tokie šio terminalo kaštai, o dujų kainos prasme mes turime kiekvienais metais mažesnį maždaug dujų kaina apie 20-30 procentų. Ir šiemet taip pat galime pasidžiaugti, kad kitais metais būtent dėl terminalo buvimo, egzistavimo, dėl prieigos prie pasaulinių dujų rinkų, mes turėsime apie 15 procentų mažesnės dujų kainas nuo naujųjų metų. Tai yra dėka to, kad turime prieigą prie pasaulinių dujų rinkų, nes šiuo metu būtent dujų rinkose kainos yra labai atpigusios, lyginant su praeitais metais, tai yra iki 2-3 kartų mažesnė dujų kaina. Taip pat antras dalykas yra dėl terminalo išpirkimo, dėl kurio kaip tik ir valdyba priėmė sprendimus net taip ir senai. Dėl terminalo išpirkimo taip pat mes galėsime mažinti kaštus ir tam tikrą dalį kaštų perkelti į ateities laikotarpius. Tai yra viena dedamoji ir
tai terminalo išperkam, kaip suprantu.
Taip, terminalo išpirkimo sprendimai yra priimti Seimo, dar priminčiau, lygiai prieš metus, 18 metų gruodžio mėnesį. Dabar valdyba priėmė savo sprendimus. Turime Europos komisijos suderinimą, nes tam taip pat reikalinga valstybės pagalba, valstybės garantija. Šiuo metu rugsėjo mėnesį buvo pateiktas Europos komisijos valstybės pagalbos suderinimas ir sėkmingai, sistemingai eidami į priekį tam, kad terminalas būtų išpirktas.
Kiek čia kainuos mums visiems?
Terminalo kaina yra skaičiuojama nuo 120 iki 160 milijonų eurų, tai palyginus su metiniais kaštais, kaip aš minėjau, kurie siekia iki 100 milijonų eurų, tai akivaizdu, kad yra racionalus sprendimas yra racionali šio sprendimo nauda. Taip kartais keliamas klausimas, ar ne per daug ankstyvas šio terminalo
sprendimas. Ar ne per didelis, ar ne per daug ankstyvas.
Tai dėl dydžio galima atsakyti labai paprastai, jeigu lyginant šiais metais, kadangi buvo rekordinė šio terminalo krova, tai terminalas yra per mažas. Nes iš esmės mūsų įmonės, kurios norėtų dabar įsivežti dujas per terminalą, jos turi laukti maždaug metus laiko. Nes visas terminalas yra užimtas, jos yra vykdoma pilna apimtimi krova ir realiai per šiuos metus mes turėjome lygiai tiek pat krovinių, kiek prieš tai per 4 metus kartu sudėjus.
Bet čia lyg ir dujų poreikis mažėja bent jau mūsų kontekste, mūsų ar
tai
čia
mes tada matome tendencijas, kad dujų poreikis yra stabilizavęsis. Mes turėjome dujų poreikio kritimą maždaug nuo 2012 metų iki 2016-17 metų, kuomet buvo esminis perėjimas prie biokuro, kalbu apie šildymo sistemą, apie centrinio šildymo sistemą. Šiuo metu jau centrinio šildymo sistema yra pasiekta 70 procentų iš biokuro. Tai yra tik tai 30 procentų yra šildoma dujomis. Tai taip pat šiek tiek tam tikri pokyčiai bus, iki 30 metų turėtų padaugėti ši dalis iki 90 procentų, bet esminė dalį būtent sudaro pramonė, tai yra būtent mūsų pramonės įmonės, kurios taip pat naudoja dujas, tame tarpe ir mūsų gyventojai. Tai sprendimas dėl ankstyvumo klausimas yra, ar ne per daug ankstyvas, dažnai traktuojama, kad ir iki 24 metų mes galime nieko neveikti, ramiai savo naudoti šio terminalo ir 24 metais apsispręsti. Deja, taip nėra. Jeigu mes 22 metų gruodžio mėnesį mes turime jogo kompaniją, iš kurios nuomojamas laivas, pasakyti, ar perkamas šis konkrečiai laivas, ar perkamas kažkoks kitas laivas, arba nuomojamas, sakykime, ar iš vis nieko nedaroma. Tai kitaip tariant, tam, kad 22 metų gruodžio mėnesį pasakyti galutinį atsakymą, jau 21 metų pabaigoje mes turime pradėti labai konkrečią analizę, daryti konkursus, ar šitas laivas, ar kitas laivas būtų pats konkurencingiausias sprendimas mūsų atveju. Tai kitaip tariant, laiko prasme, taip galbūt mes metus laiko, pusantrų metų priimame sprendimą anksčiau, bet tas sprendimas turi pozityvę kainą mūsų vartotojams, mūsų verslo vartotojams, mūsų būtiniams vartotojams, nes tokiu būdu jau dabar galėsime sumažinti gamtinių dujų kainą.
Na ir pabaigai, ministrė Astravas, vis tiek šito klausimo nei jūs, nei mūsų klausytojai susidomėjimo prasme negali išvengti, vis dėlto bus paleistas turbūt pirmas reaktorius netrukus ir aišku, mes visą laiką sakom nesaugus, Baltarusiai sako saugus, va toks ping-pongas vyksta ir kas toliau, ką toliau darom?
Šiuo metu intensyviai dirbame su Europos komisija, su branduolinės energetikos reguliatoriais visoje Europoje. Mūsų principinė pozicija yra ta, kad iki Astravo atominės elektrinės paleidimo privalo būti įgyvendintos stres testų rekomendacijos. Ten yra rasta pakankamai rimtų dalykų, kurių neįgyvendinus mes tikrai labai aiškiai sakome, kad mes turėsime tikrai didelių problemų, saugumo problemų šio projekto, nes projektas tikrai gyvendamas nesaugiai ir tos rekomendacijos buvo pateiktos. Dėl to, tai...
Na, bet kas tiek, iš to, Baltarusiai sako saugiai ir vat...
Tai čia yra ne tik reguliacinis klausimas, bet ir jisai, aš manau, taps ir politinių santykių, Europos Sąjungos santykių su Baltarusija dalimi. Tai jau tapo šių santykių dalimi ir aš pasitikiu tais veiksmais, kurios daro Europos komisija. Negaliu šiandien čia viešai atskleisti konkrečių žingsnių, kuriuos mes darome, bet tikrai tam tikri elementai bus padaryti tam, kad būtų įgyventos papildomos saugumo priemonės šiam projektui.
Dėl su projekto, Europos spaudimu, su Europos Sąjungos spaudimu taip, bus papildomi
būtent
kažkokie
šie stres testai taip pat jie buvo. Politinis Baltarusijos įsipareigojimas. Ir jie buvo žengtas vienas žingsnis, buvo padaryta šio projekto analizė, reikia žengti antrą žingsnį, įgyventi tas rekomendacijas, kurios yra pateiktos. Ir jos turi būti privalomos. Antras dalykas dėl šio projekto paleidimo, tai irgi dažnai spekuliuojama, kad štai jau tuo čia po mėnesio kito ir kuras bus atvežtas ir paleistas reaktorius, turime labai aiškiai atskirti keletą dalykų. Tai yra kuro atvežimas, kuro įkrovimas, reaktoriaus bandymai ir reaktoriaus paleidimai. Tai reaktoriaus bandymai, kad ir kaip bandoma sakyti, kad jau jie prasidės sausio mėnesį, aš tikrai šią datą labai abejoju, kiek turiu informacijos ir tiesiog šis laikas turės būti išnaudojamas papildomas būtent tų stres testų rekomendacijų gyvendinimo.
O tai kada čia tada iki kiek gali dar stumteltis?
Tai, žinot, tai sunku prognozuoti, nes jau šis projektas buvo atidėtas turbūt ketvirtą ar penketą kartų ir iš esmės galutinė data iki šiol nėra aiški, nors dažnai sakoma, kad ne jau čia tuoj pas projektas bus paleistas, bet mūsų tikslas yra labai aiškus, mes kalbame apie esminių stres testų rekomendacijų įgyvendimą. Tai turės būti daroma ir tai yra šiuo metu vyksta tas derinimo procesas.
Na, žinot, tokia gal idėja fiks, bet kartais jį nuskamba eteriuose, gal su Europa susimetam visi drauge, kad sumokam Aleksandrui Lukašenkai, Baltarusijai, kad šita elektrinė nebūtų paleista. Apie tokius planus yra galvojamas, svarstoma, ar čia yra iš fantastikos
tai
rytės?
Istorija, aišku, yra buvę nemažai atvejų, kuomet netgi pastačius atominės elektrinės jos nėra paleidžiamos ir nėra eksploatuojamos, bet šiuo atveju dar yra ir kitų instrumentų. Tai aš kalbu apie tai, kad deja, bet šita elektrinė yra ne Europos Sąjungos teritorijoje, pirmas dalykas. Antras dalykas, nei viena pasaulio organizacija neturi galimybės ar teisės vetuoti šio projekto paleidimą. Taip, tai yra Rusijos geopolitinis projektas ir jisai įgyvendinamas tik tai Baltarusijos teritorijoje. Ir šiuo atveju ieškome variantų ir galimybių pirmiausia, kad nebūtų keliama grėsmės mūsų nacionaliniam saugumui. Dėl ko mes ir priėmėme būtent įstatymus dėl elektros nepirkimo, tai bus užtikrinta, kad iš šios atominės elektrinės nebus perkama elektra ir jinai negalės patekti
tai
į Lietuvos.
Tai šitą nežino, ministrė, nebus perkama elektra, jūs sakot saugumo, bet ar ant jūsų stalo yra dar toks punktas, kad vat, kažkaip nebus paleista, kažką daryt, kad nebūtų
tai
paleista.
Visos priemonės, visi būdai yra įmanomi ir jie taip pat analizuojami, visi scenarijai yra.
Ir jūs tikit, kad tai yra tikimybė, kad šita elektrinė nepradės veikti.
Tai
jūs turi tokią
didžiulis spaudimas,
viltimą.
Didžiulis interesas Rusijos tam, kad šita elektrinė būtų paleista ir kaip įmanoma greičiau paleista. Baltarusija šiuo atveju ir jos reguliatorius vykdo pakankamai stiprią intensyvią kovą tam, kad užtikrinti šios elektrinės saugą. Tai kartais dėja, bet taip išeina, kad pati Europos komisija taip pat turi padėti Baltarusijai, kad tie saugumo standartai būtų gyventi.
Žygimantas Vaičiūnas, Lietuvos energetikos ministras, tiesioginėje mūsų pozicijos studijoje. Ačiū klausytojams, gražios visiems dienos, likit su žinių radijo programa, iki kitų susitikimų.